Své Mrs. Robinson dospíval v 11 hodin a 7 minut na dvojce Českého rozhlasu Václav Neckář. A další příjemné chvíle při poslechu našeho vysílání vám teď od mikrofonu přeje Eva Kvasničková. Dost možná nás právě v tuhle chvíli poslouchá spousta lidí, kteří nejenom rádi čtou, ale taky rádi píšou. Možná můžeme být upřímní a přiznat si, kdo z nás by občas neměl literární ambice a nesnil o tom, že napíše nějaký zajímavý román, napínavou detektivku nebo třeba sbírku humorných fejetonů. Jenomže ne každý tohle své přání dotáhne až do konce. Kolik knih už bylo rozepsáno a jejich torza nacházíme po letech zastrčená kdesi hluboko v útrobách svých psacích stolů nebo jako rozepsané soubory v počítači. Jsou ale lidé, kteří se odradit nenechají a za svým snem vydat knihu sejdou. Psát chtějí a hlavně se to chtějí naučit. Kouzlu psaní propadnul i náš dnešní host. Vystudoval Literární akademii Josefa Škvoreckého a světe div se, ještě než se stačil proslavit sám jako spisovatel, začal na vysoké škole učit. Vede velmi úspěšné kurzy tvůrčího psaní a já jsem moc ráda, že dnes nám nejen o tvůrčím psaní, ale i o svých dalších aktivitách přišel popovídat. Naším hostem je René Nekuda. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
René, ty jsi od jakživa věděl, že se chceš stát spisovatelem, že se chceš živit psaním?
U mě to přišlo tak trochu pozdě, až v 18. A může za to cestování, může za to Kenya, neboť tam jsem se dostal jako novinář a odtud jsem psal články do České republiky. Takže takhle jsem poprvé okusil psaní. Předtím jsem měl nějaké drobné úspěchy v literárních soutěžích, za což může teda zejména moje paní profesorka z gymnázia. A vlastně díky té Keni a díky Daniele Fischerové, kterou jsem potkal potom, jsem se rozhodl, že to chci zkusit a že chci studovat literární akademii a že chci psát.
Když se někdo chce stát spisovatelem, třeba už od dětství, tak takové rozhodnutí obvykle přichází ve chvíli, kdy čte nějakou zásadní knihu svého života. A ten člověk se řekne, něco takového bych chtěl jednou napsat. Která kniha byla takovou tou zásadní pro tebe, kdy tě třeba vůbec napadlo, že bys měl nějaké literární ambice?
Asi budu průměrný, v dětství to byl Malý princ.
Ptají se tě lidé často, jak se rychle a pokud možno bez námahy stát úspěšným spisovatelem?
Někdy to občas někdo zkusí, ale takhle to prostě nejde, takhle to nefunguje. Žádný rychlonávod neexistuje.
Ani zvolit si dobré umělecké jméno tomu nenapomůže, protože přiznám se, René Nekuda, to zní opravdu jako umělecké jméno, jako kdyby si to vybral jako nějaký svůj literární podpis a svoji značku.
To mi vybrali rodiče. Není to můj pseudonym, paradoxem je, že pseudonym mám a ten je Rudolf Culek.
Takže když se setkáme třeba na internetu nebo v knihovně s pseudonymem Rudolf Culek, tak si máme představit René Nekudu.
Ano.
Ty jsi v loni, René, dostudoval vysokou školu. Získal jsi titul magistra umění na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Teď musíme odhalit, kolik je ti let. 26.
Ano.
Jak se tváří lidi, kteří se přihlásí na kurz tvůrčího psaní a místo zkušeného literárního barda se šedivými skráněmi předně předstoupí mladý kluk?
Někdy to je legrační, ale většina z nich ví dopředu, do čeho jdou, protože přijdou na kurzy skrz mé webové stránky, takže tam mám fotku, takže zjistí, jak vypadám zhruba. Je pravda, že mnoho jiných lidí, kteří mě nezná, tak nad tím trochu kroutí očima a mají nějaké předsudky, ale já jsem vlastně ten obor vystudoval, já jsem vystudoval tvůrčí psaní na vysoké škole, začalo mě to bavit, baví to i mé kurzisty a kurzistky a taky jsme začali vytvářet nějaké hodnoty, nějaké úspěchy, takže to má smysl a kdyby ani jedna tady z těch složek nefungovala, tak to nedělám a nebudu tlačit na pilu, jak se říká.
Co kdybych ti teď položila lehce provokativní otázku? Můžu?
Můžeš.
Někdy se říká, kdo umí, ten umí, kdo neumí, ten učí. Jak ty se sám popasuješ s tím, když ti někdo předhazuje to, že ty se vlastně stavíš do role lektora, ale sám ještě tím vyhlasným spisovatelem, který by mohl rozdávat rady, nejsi?
Na Literární akademii tam vlastně je speciální koncepce výuky tvůrčího psaní, neboť tam vyučí zvučná jména. a já to vlastně ještě nejsem. Ale zase na druhou stranu tam bylo pár zvučných jmen, které učit neuměli, anebo to nějakým způsobem nefungovalo a potom jednom roce odešli. Učení je něco jiného než vlastní psaní a to se promítá i na jiných oborech uměleckých, na jiných vysokých školách, než jenom na literární akademii a u tvůrčího psaní.
Tak snad jsme teď umlčeli případné kritické hlasy a pojďme se tě ještě trochu víc představit. Už víme, co jsi vystudoval. Ty jsi taky několik let pracoval jako novinář, redaktor, reportér, píšeš povídky a divadelní hry, cestuješ po celém světě, o svých cestách taky přednášíš a právě od loňského roku profesionálně vyučuješ tvůrčí psaní. No a spoustu zajímavých informací k tomu shromažďuješ na svém webu www.renenekuda.cz. Tam se mimo jiné můžeme dočíst třeba taky to, že miluješ literaturu a máš s ní už několik dětí a přál by si ještě další. Ano. Co tedy zatím spadá do tvého literárního portfolia?
Tak jsou tam dvě sbírky povídek, které jsem nenapsal jenom já, ale naše tvůrčí skupina Hlava nehlava. Potom pohádky namluvené na CDčkách, což byl zajímavý projekt, jak se dneska říká projekt. Potom tři divadelní aktovky, což je něco, co mě nejvíc úplně bavilo pro divadlo Viola. A tu první vlastně režírovala Hanka Kofránková z rozhlasu.
A máš spočítáno, kolik zatím studentů, tedy intendantů těch tvých kurzů ti prošlo pod rukama, kolika lidem se věnoval?
Za ten jeden rok to je víc jak stovka.
My si samozřejmě nejenom o tvůrčím psaní budeme i nadále povídat v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu s René Nekudou. No a zapojit se samozřejmě můžete i vy, milí posluchači, a to prostřednictvím mailové adresy jejakaje@rozhlas.cz. Barbara Streisand teď ve vysílání Dvojky Českého rozhlasu a u mikrofonu také náš předpolední host, lektor kurzu tvůrčího psaní René Nekuda. A já teď přečtu jeho motto, které je uvedené na začátku. Příručky dobrého psaní, kterou dal René Nekuda dohromady a která je zdarma ke stažení na jeho webových stránkách. To motto zní: talent se nedá naučit, ale psaní je řemeslo, které se řídí jistými pravidly. A tento neměnný základ najdete právě zde. Čili René, znamená to, že psaní se opravdu naučit dá, že neexistuje jenom pár vyvolených, kterým to psaní jde nějak samo, ale že je možné ten náš literární styl opravdu zdokonalit?
To je otázka, se kterou se potýkám dost často. Psaní se naučit nedá v tom smyslu, že by existovala nějaká čára, kterou když člověk přestoupí, tak si řekne a teď už jsem spisovatel nebo spisovatelka. Taky nemůžeme říct, já jsem z 80% spisovatel nebo já jsem lepší ze 120% spisovatel. Nicméně ty kurzy tvůrčího psaní mám postavené na rozvoji, na sebepoznání, sebezdokonalení, o tom udělat nějaké kroky dopředu. Na kurzu vždycky přijdou lidé na různém levelu a když odejdou o pár stupňů znalejší, lepší, zdokonalenější, tak to mělo smysl. Ale hledat nějakou čáru a označovat lidi, jako teď už jsem spisovatel a ty ne, tak to mi přijde jako špatná cesta.
Ty na svých webových stránkách nabízíš desítky, možná i stovky užitečných rad. S čím se adepti tvůrčího psaní potýkají nejčastěji? S jakými potížemi, problémy přicházejí nejčastěji do tvých kurzů?
Tak je to základní struktura vyprávění, budování příběhů, potom umění poenty, neboť hodně lidí se zaobírá povídkou, jelikož je to krátký útvar, tak si všichni myslíme, nebo myslí, že je to jednoduché, ale ono napsat kratší text, aby byl dobrý, je složitější, než napsat delší text stejné kvality, aspoň podle mě. A potom jsou to dialogy a popisy.
Aby ty dialogy byly uvěřitelné, aby ano, zkrátka ano. Netrčely z toho papíru.
Tak.
Čili příručka dobrého psaní by nám měla pomoci, abychom nedopadli jako 82% lidí, kteří se snaží napsat knihu, ovšem výsledkem je prázdný papír. Opravdu je tolik lidí, 82%, kteří se do psaní pustí a tu knihu nedopíšou?
Ano, tohle je statistika z Ameriky. Stejně tak před 2 lety přišla další statistika podobná, že 70% Američanů dospělých touží napsat svůj vlastní knihu nebo příběh. To je neuvěřitelné číslo, které každý rok se zvyšuje. A když bychom to porovnali se statistikami, že lidi nečtou, to chodí každý rok, že jo? Děti nečtou, lidi nečtou, čte se méně a méně. Tak třeba za 10 let nám hrozí, že tady bude stejně spisovatelů jako čtenářů. Nicméně ta původní statistika říká, že to je jenom jako pokus, že se pokusili napsat svou knihu, čili po 3 odstavcích mohli říct, že už to pro ně není a že to teda vzdají.
Co nás tak obvykle od toho psaní nejvíc zrazuje, co nás stresuje, je to ta vidina toho prázdného listu před námi, který musíme popsat, ta vidina té bílé stránky na monitoru počítače?
Sečtělí autoři to tak většinou mají, protože mají v hlavě ty příběhy, které byly zpracovány lépe, než si myslí, že to oni dokážou. Grafomani, ty s tím zase problém nemají, ty berou velkou výzvu, bílou stránku a popsat ji co nejrychleji.
Co bychom si jako tedy potenciální autoři vlastně měli ujasnit a uvědomit předtím, než se do toho samotného psaní pustíme? Existuje nějaká základní strategie?
Úplně nejjednodušší fígl je uvědomit si, co tím chci říct a srovnat to se svým životem a se svými prožitky životními. Pak už to nějakým způsobem bude fungovat. Když tohle to chybí, tak pak může nastoupit to řemeslo, ale vždycky to bude takzvaně šustit papírem.
Když už se tady do toho psaní pustíme, tak se obvykle musíme popasovat s tím zdánlivě nejjednodušším, ale vlastně zároveň i nejtěžším, s tou první větou, která často rozhoduje o tom, jestli čtenář knihu vůbec vezme na milost, nebo ne. Z literatury známe několik skvělých začátků, ono dokonce existuje takový žebříček 100 nejlepších začátků knih. A já můžu namátku jmenovat například George Orwella, který svůj román 1984 začal úplně jednoduše. Byl jasný, studený, dubnový den a hodiny odbíjely 13.
Umění první věty je vlastně abstrakt umění expozice začátku celého úvodu a ten rozhoduje o tom, jestli čtenáři většinou budou číst dál nebo nebudou. Málo lidí v dnešní době je tak zabejčených, aby vlastně každý text, který začnou číst, dočetli. A navíc se produkuje čím dál tím větší množství knih každý rok. Minulý rok, myslím, byl rekordní 16 000 nových titulů v České republice. Nejsem si tím jistý, ale to číslo je obrovské. Takže expozice, začátek vlastně rozhoduje o tom, jestli se bude číst dál, nebo se nebude číst dál, jestli zaujme čtenáře, jestli ta zápletka je aspoň trochu zajímavá, jestli ty hlavní postavy jsou zajímavé, ten styl psaní, tempo vyprávění. To všechno by se tam mělo odrazit.
No a existuje nějaký tvůj fígl, který radíš svým studentům, jak tedy začít?
My to zkoušíme v porovnání se světovou a českou literaturou. Je to jedno z mých nejoblíbenějších cvičení, že vytáhnu první věty ze slavných románů a neřeknu autora a neřeknu dílo a hádáme nebo hledáme v tom právě tady ty prvky, jako jaké je tempo vyprávění, jaká je hlavní postava a proč je to zaujalo, případně nezaujalo. A na základě tohoto srovnání se potom pokoušíme napsat nějaké zajímavé první věty a hlasujeme v té skupině.
Když už máme tedy dobrý úvod, samozřejmě nejdůležitější také dobrý prostředek, dobrý závěr, tak je velmi důležitá a nezbytná jiná věc, kterou si možná lidé tolik neuvědomují, a to je revize. Protože třeba právě i Ernst Hemingway kdysi řekl, že první verze nestojí za nic, a spisovatelka Daniela Fischerová má podobný názor. Ta říká, první verze házíme psům. Opravdu je potřeba být tak striktní k sobě?
Já si myslím, že ano. Ze zkušenosti a z porovnání od kolegů a kolegyň z Literární akademie, od těch slavných jmen, tak většina slavných jmen se věnuje textu nebo revizím 6x až třeba 10x. Když se zjistí, že nějaká vedlejší postava nemá svůj význam v tom textu, tak se prostě přepíše 2/3 textu. A není to žádný problém, prostě to je součást tvorby. Já mám pocit, že revize oddělují amatéra od profesionála, neboť amatér nebo grafoman, teoreticky vlastně pro něj je jednodušší napsat nový text, než se zaobírat již napsaným. Ale takhle to v tom profesionálním psaní nefunguje.
Říká náš dnešní předpolední host na dvojce Českého rozhlasu, René Nekuda, a my se na vaše postřehy a dotazy těšíme na mailové adrese. Je jaká je, @rozhlas.cz. Se to krásně dá, rozednívá, nemusí. Thank you. Své místo v životě už našli nejen hrdinové stejnojmenného seriálu České televize, jehož titulní píseň právě dozněla, ale své místo v životě už si nepochybně našel i náš dnešní předpolední host na dvojce Českého rozhlasu, lektor kurzů tvůrčího psaní René Nekuda. A nejen to, taky člověk, který dal dohromady naprosto fantastické a unikátní webové stránky www.renenekuda.cz, kde najdete zdarma velké množství materiálů věnovaných tvůrčímu psaní, spoustu rad a taky se můžete zdarma přihlásit do e-mailového kurzu, který se jmenuje Jak napsat knihu. René, co se člověk v takovém kurzu naučí a opravdu může být na konci reálně nová kniha?
Může a už jich i několik je, pokud vím ze zpětné vazby od svých čtenářů nebo kurzistů. Nicméně ten kurz je pasivní, to je bez zpětné vazby. Je to založeno na tom, že každý den přijde e-mail do schránky a tam je jeden tip, jedna rada kratička a vlastně nejhlavnější princip, nejdůležitější princip toho kurzu je donutit účastníky psát každý den, což je velmi důležité.
Čili je to vlastně v podstatě takové to i trošku vybuzení.
Ano. Ano.
Taková trošku motivace, že každý den přijde člověku nějaká zpráva, někdo ho trošku, jak se říká v uvozovkách, nakopne do toho, po čem sní.
Ano, ono v současné době je tam asi 1000 přihlášených, takže i ten pocit, že 1000 lidí píše text a pracuje v podobném rytmu jako já, je určitě motivující.
Kdy se bude otevírat další kurz?
V říjnu. V říjnu a bude to praktický kurz, protože píšu cvičebnici tvůrčího psaní, takže to bude e-mailový kurz, takový cvičeníčka.
Já můžu rozhodně doporučit všem, kdo o vůbec jakékoliv formě psaní uvažují, aby se na ty tvoje webové stránky www.renenekuda.cz podívali, protože je tam opravdu řada skvělých věcí. Například si tam můžete bezplatně stáhnout příručku dobrého psaní a nebo je tam něco, co se jmenuje projekt Povídkář. Co je to přesně zač?
Je to takový inspirativní nástroj online, který vygeneruje náhodnou postavu, první větu, téma a místo, kde by se příběh mohl odehrávat a vznikají z toho vždycky taková zajímavé kombinace a to je pro někoho velkou inspirací, nebo když se chce jenom zkusit něco napsat a nemá základní myšlenku nebo nápad, tak to povídkář umí.
Já tady s dovolením použiju jeden příklad náhodně vygenerovaného příběhu, tedy tím povídkářem, tak postavou bude detektiv, který omdlévá, když vidí krev. Bude se děj odehrávat v zatuchlé ubytovně. Téma té povídky jsou ryby a hosté smrdí po třech dnech. A první věta, nejsme tu sami. A myslím, že komu pracuje fantazie na plné obrátky, tak teď už pomalu mu v hlavě se rýsuje jakýsi příběh, který by mohl začít rozepisovat.
Ano, na tom je to založené. Někdy to nevíde, ale ve většině případů mám pocit, že z toho vznikají velmi zajímavé kombinace.
Rozhodně unikátní nástroj, jak tě to vůbec napadlo dát něco takového k dispozici? Ty jsi to sám používal pro sebe?
Ano, ano, já jsem si to vymyslel sám pro sebe během studií a pak jsem se rozhodl, že to umístím na internet zdarma.
A kde bereš inspiraci? Protože to jsou samozřejmě skvělé zápletky, které by si mohl teoreticky schovat sám pro sebe a použít v nějakých svých příbězích?
Tak různě, hlavně ze svého spisovatelského zápisníčku, což je taková pomůcka, kam malinkatý zápisníček, kam si lidé nebo spisovatelé zapisují postřehy ze svého okolí, zajímavé postavy, kousky dialogů, nová slova nebo citáty, anebo z hodin, kdy jsem vlastně kradl částečně nápady svým kolegům.
Ty jsi prý přinesl ten svůj, řekněme, takový pomocníček plný zajímavých nápadů taky sebou. Co je tam třeba jako poslední zápis?
Poslední zápis tam mám nové slovo od mého kamaráda, který použil zítra budou berese. A já jsem to neznal a to je, že zítra bude výplatní den, že zítra přijde výplata na účet. Takže hned jsem si to poznamenal a vlastně, když budu potřebovat okořenit nějakou povídku, nějaký text a nebudu vědět, tak prolistuju zápisníček a třeba zrovna berese se mi budou někdy v budoucnu hodit.
Ty jsi použil z toho tvého zápisníčku už řadu věcí do svých povídek. Využíváš to třeba nějak i při hodinách těch kurzů tvůrčího psaní?
Ano, všichni musí povinně vést si svůj umělecký zápisníček nebo spisovatelský zápisníček a na začátku každé hodiny si z něho předčítáme, jaké nápady a postavy a zajímavosti lítají okolo, neboť umění pozorovat své okolí patří ke psaní a je to velmi důležité.
Ty se samozřejmě taky často setkáváš s lidmi, kteří mají nějaké literární ambice, možná mají vytříbený literární styl, ale trošku se vymlouvají, že zkrátka nemají na to psaní čas. Ty jim svým způsobem pomáháš i jako takový trošku coach, jak tomu psaní dovést. Jedním z těch cvičení, které používáš, je to, které vymyslel Eric Meisel. Můžeš nám ho v krátkosti přiblížit?
Ono jde o to jenom vyzkoušet si, jak dlouho trvá 20 minut sednout si a pozorovat jedno místo 20 minut, aby jsme příště, až se budeme vymlouvat na to, že nemáme tu půl hodinku na psaní a co všechno vlastně se dá stihnout nebo nedá stihnout, tak jak je ten čas relativní.
Čili člověk první den si opravdu na té minutce nařídí 20 minut a má zakázáno cokoliv dělat, musí jenom opravdu civět takzvaně do blba.
Ano.
A jak to potom pokračuje? Druhý den, tedy ta doba se nějak zdvojnásobí, ano. Si to vyzkouší a třetí den, jestli se nepletu, tak v podstatě už konečně se může pustit do té tvůrčí aktivity a je vlastně rád.
Ano, jo. Nějak tak.
Teď jsme si to připomněli společně s naším předpoledním hostem na dvojce Českého rozhlasu, kterým je René Nekuda. My si budeme samozřejmě povídat i dál a dostaneme se i k řadě jeho dalších aktivit, protože on nejenom vede kurzy tvůrčího psaní, ale také cestuje po celém světě. Na dvojce Českého rozhlasu si dnes dopoledne povídáme s René Nekudou, mladým spisovatelem a taky lektorem kurzů tvůrčího psaní. Ale nejen tomu se náš dnešní host věnuje, taky rád cestuje. Kouzlo Afriky objevil ještě jako student gymnázia v Hlinsku. Umíte si, milí posluchači, představit, že by vám váš skoro dospělý 18-letý syn z čisté jasta oznámil, že odjíždí na měsíc do Keni? Před podobné rozhodnutí postavil své rodiče právě René Nekuda. Jak na to reagovali?
No, nechtěli mě pustit. Bylo mi 18, měl jsem maturitu před sebou a nebyl to měsíc, byly to dva. Takže první celé pololetí prakticky jsem chyběl, nebo bych býval chyběl a potom teda jsem chyběl v reálu, v té škole, takže to bylo velké rozhodnutí, ale pustili mě, protože jsem řekl, že poletím.
Ty ses do Keni nevydal jen tak pro nic za nic, ale jako dopisovatel časopisu Nový prostor, který prodávají lidé bezdomova a v tíživé životní situaci. Ty ses totiž stal vůbec prvním vítězem tištěné reality show U nás. Čili jak to s tou cestou do Keni vlastně bylo?
Spadlo mi to do klína. Já jsem jezdil do Prahy nakupovat a tak za zábavou, za kulturou a vždycky jsem si kupoval Nový prostor na Hlavním nádraží a zaujal mě tam jeden sloupeček, hledá se dobrovolník a pošlete životopis na tady ten a tady ten e-mail, nebyly tam podmínky, kam, o jakou akci se jedná, kdy. A protože jsem v tom zpátečním vlaku to přečet asi 100krát, nebo mě to bouchlo do očí asi 100krát, tak jsem ten životopis skutečně odeslal. Asi za půl roku mi přišel e-mail, ať se dostavím do Pardubic na workshop, tak jsem se dostavil, tam probíhaly takové akce, jako že jsme dostali foťák na půl hodiny a měli jsme běhat po městě a vyfotit fotky na téma Afrika, nebo z novin vystříhat slova, která nás charakterizují a nalepit to na bílý papír. Udělali s námi rozhovor, vyfotili nás a to potom otiskli v tom časopise. A čtenáři časopisu hlasovali o nejsympatičtějšího dopisovatele z Keni a čirou náhodou jsem to byl já, takže takhle náhodou.
Jsi do Keni tedy odjel, ovšem nebylo to, jak by se mohlo zdát, na dovolenou nebo na prázdniny, protože ty jsi tam měl úkol bojový, jakousi misi.
Ano, já jsem tam měl dokumentovat práci českých humanitárních organizací a o tom každý týden podávat tu zprávu přímo z terénu.
No a ty ses tady dostal opravdu do bezprostředního styku s tamními obyvateli. Jak na tebe Keňané zapůsobili?
Velmi příjemně. Byl to pro mě zlomový okamžik nejen kvůli tomu psaní, ale celkově v mém životě, neboť ty peníze skutečně nejsou tolik důležitý a viděl jsem tam spoustu šťastných lidí v tak příšerných, pro nás příšerných podmínkách. Byl to rozhodně velký zážitek.
Ty jsi pobýval dokonce v tom velmi známém slamu jménem Kibera.
Ano, to byl největší zážitek z celé Keni, to je první nebo možná druhý největší africký slam vůbec. Na velmi malém území tam žije více jak 1 milion obyvatel a nemají vlastně prakticky přístup k pitné vodě nebo pro ní chodí daleko, nemají tam záchody, není tam kanalizace a nemají na většině území ani elektřinu, tak je to takový chudinská čtvrť největšího kalibru.
Ty jsi dal Keňanům takovou hezkou přezdívku, kouzelníci života.
Ano.
Čím si tě tak získali?
Tím, že právě tady v těch podmínkách jsou šťastný, nebo dokáží být šťastný. Beníček, můj keňský kamarád, říkal, že oni dokáží být šťastní s tím málem, co mají, a že největší rozdíl oproti České republice, kam se taky podíval na měsíc díky jedné neziskovce, že my potřebujeme ke štěstí věci, které ještě nemáme.
Na otázku, co si z Keni přivezl na památku, René Nekuda odpověděl. Sošky, oblečení, šperky, šaty pro babičku, zkušenosti a nový žebříček hodnot. Tak v čem přesně se ten tvůj žebříček hodnot změnil?
Právě ty peníze klesly, nebo majetek klesl. Lidskost a tolerance stoupla. Přátelství je mnohem důležitější.
A ti rodiče, kteří tě nechtěli tehdy pustit do Keni, tak prý po návratu řekli, že mají doma úplně nového syna.
Ano, ono se to projevilo hnedka po návratu, když jsem jel s mamkou z letiště a vlastně já předtím nikdy nepil po někom z láhve nebo z hrníčku a vlastně jsme si koupili nějakou kolu nebo nějaký takový nápoj a nebyl problém to sdílet s mamkou, takže možná to už je nějaký podezřelý hnedka po 5 minutách.
S mladým spisovatelem, cestovatelem a také lektorem kurzu tvůrčího psaní René Nekudou si budeme povídat i dál a zapojit se do našeho povídání můžete i vy, milí posluchači. Stačí, když vytočíte telefonní číslo sem k nám do studia 22 155 25 25 nebo 24 24. Ptát se můžete na cokoliv. Jen tak z písní popošla Eva Pilarová. Blížíme se k finále našeho dnešního rozhovoru s René Nekudou i my, ale ještě předtím dáme prostor vám, našim posluchačům. První z vás se dovolal teď na naše číslo 22 155 25 25. Přejeme dobré dopoledne.
Dobrý den, tady je Rambousková Praha. Prosím vás pěkně, já bych měla takový dotaz. Jestli pan Nekuda učí také své žáky tomu, aby psali správně česky, aby výrazy a vůbec, aby ta čeština byla češtinou, nikoliv nějakým takovým jazykem, který spíš připomíná přeloženou angličtinu. Děkuju vám a nashledanou.
I my moc děkujeme za velmi zajímavý dotaz.
Ano, já taky děkuju za dotaz. Já se tomu na svých hodinách moc nevěnuji, neboť já mám specializaci na to tvůrčí psaní a učím to na literární akademii a tam vím, že hodinová dotace českého jazyka je velmi vysoká. Takže pro ty naše studenty nemá význam to moc dublovat ještě v hodinách tvůrčího psaní.
Ale vím, že v té příručce dobrého psaní, která je k dispozici zdarma ke stažení na tvých webových stránkách, je několikrát taková výzva pro všechny autory, aby psali správně, protože i vlastně i kvůli korekturám, aby to po nich potom mohl kdokoliv přečíst a opravit. Je to fajn.
Samozřejmě tohle je velmi důležité.
Pro vaše dotazy jsme vám k dispozici i nadále. Pokud chcete, můžete se ptát, vytočte telefonní číslo 22 155 25 25 nebo 24 24 na konci. Já teď nahlédnu do naší mailové schránky magazínu Je jaká je, ptá se jeden z našich posluchačů. Mám hodně nápadů, ale nevěřím si. Doporučil byste mi pracovat s někým ve dvojici? Děkuji za odpověď.
Práce ve dvojici je vždycky velmi specifická a ne pro každého. Někomu to sedí a někomu ne. Pokud můžu něco doporučit, tak je to vyzkoušet.
A najít si k sobě zkrátka toho vhodného parťáka.
Ano. Jenom to zkusit.
A to psaní ve dvojici, můžu si to představit tak, že každý napíše část po sobě, anebo píší současně, že dávají dohromady myšlenky?
Může to být tak i tak. Zase záleží na to, na té individuální práci, nebo jak, co jim sedne. Umění je velmi pestré a barevné, což je zajímavé a skvělé na tom celém procesu. Takže pokud se to nevyzkouší, tak těžko říct.
Ve vysílání zdravím a vítám dalšího z našich posluchačů. Dobré dopoledne. Halo, halo, slyšíme se?
Tak, posluchačka.
Ano, ano, to jste vy. Dobrý den, zdravíme vás.
Dobrý den. Prosím vás, panu Nekudovi, o tom braní. My jsme říkávali na den výplaty svatého Berouse.
Ano.
Tak to je možná další postřeh do zápisníčku Reného Nekudy.
Děkuju, ano. Děkuju, moc děkuju.
Můžu se zeptat i vás, milí pane posluchači, zdali jste se někdy pokusil napsat knížku, povídku, nějaký zajímavý román? Halo, halo? Tak už pana posluchače nemáme bohužel na lince, ale to nevadí, protože ono to tvůrčí psaní je zkrátka velmi bohaté, velmi zajímavé a pestré. A na telefonu máme teď dalšího z našich posluchačů. Dobré dopoledne. Halo, halo, dobrý den.
Dobrý den. Já mám takovou otázku. Já jsem už důchodkyně, je mi 76 let, hodně jsem celý život četla a jako docela jsem měla, nebo řekla bych, že hodně zajímavý život. A tak když nad tím přemýšlím, tak já už na to, abych něco sama napsala, tak bych už na to neměla sílu a ani čas a energii, ale jako docela bych někomu to mohla třeba nadiktovat, ale že by třeba mohl využít těch mých jako takových životních zážitků a těch prožitků vlastně, jestli teda třeba by taková možnost nebyla, jestli by mě třeba nedoporučil.
Vy byste se vlastně stala jakýmsi inspirátorem pro budoucí spisovatele.
Ano. Ano, ano, já bych jako někomu svěřila jako takový můj život postce a mohlo by to třeba nějak rozsvětlit.
Co na to René Nekuda, lektor kurzu tvůrčího psaní?
To je velmi milé gesto, moc za to děkuju. Tady těch případů je víc. Já vždycky na to říkám, že je lepší se pokusit to zpracovat sám nebo sama. Pokud to by to nešlo, tak mohu případně doporučit někoho ze svých studentů nebo studentek, koho by to zajímalo.
Čili poprosíme paní posluchačku, aby se podívala na webové stránky www.renenekuda.cz, kde je na tebe kontakt.
Ano.
A tam tedy může se dát v šanc případným budoucím spisovatelům.
Ano.
Výborně. Tak doufám, že kontakty budou předány, že všechno se to podaří a že to klapne. René, ty tedy, když tě ocituju z toho, co uvádíš na svém webu, tak o sobě říkáš, že jsi spisovatel, cestovatel a bloger. Kam tě to vlastně v budoucnu táhne? Ty máš za sebou také jakési konání s divadelními představeními?
Já teďka píšu divadelní hru pro divadelní spolek Puls, potom vlastně píšu tu cvičebnici a ještě vydávám, uzavřel jsem exkluzivní smlouvu s jedním nakladatelstvím, že každý rok bychom měli vydávat sbírku povídek od mých studentů a studentek z těch kurzů tvůrčího psaní, tak na to se těším. Ten první rukopis už je téměř hotov. Takže to jsou mé plány do budoucna.
Ještě stihneme zodpovědět úplně poslední posluchačský dotaz. Máme někoho na telefonu? Dobré dopoledne přejeme.
Dobrý den, tady posluchačka z Hradce Králové. Já vás oba srdečně zdravím. Já jenom vám chci říct, já už jsem stará ženská, ale když jsme byli děti, tak můj dědeček, když měl dostat jako důchod, tak vždycky říkal, dnes k nám přijede ministr financí. A my děti jsme vždycky čekali, jaký pán to bude. Buďte zdraví, nashledanou.
Děkujeme. Tak vydá, že i k tomuto tématu by se našlo spousta posluchačských postřehů.
Inspirace je všude.
Konec konců, teď můžu ocitovat jednoho velmi skvělého amerického spisovatele, který se jmenoval Zig Ziglar, který řekl, mysl je jako padák, funguje jenom tehdy, když je otevřená.
Ano.
To je ostatně motto, které je uvedeno na příručce dobrého psaní, kterou sepsal náš dnešní host René Nekuda. Tak já ti tedy, René, vlastně musím poděkovat, protože to naše povídání je prakticky u konce. Co je teď před tebou ještě do konce prázdnin?
Do konce prázdnin ještě musím vyřešit jeden koncept, nebo bych měl mít v Meet Factory své vlastní literární pořady, tak se na to těším a bude to další zase práce a setkání s literaturou a se psaním a s tvorbou a povídat si se spisovateli.
Každopádně ty máš taky záslužnou činnost v tom, že se snažíš nejenom učit lidi, jak psát, ponoukáš je ke psaní, ale taky dbáš na to, aby si to po sobě potom mohli přečíst na literárních večerech, na takových těch čteních autorských.
Ano, jeden z mých cílů je znovu obnovit tradici autorských čtení, neboť mám pocit, že upadá a ne každý autor dokáže přečíst ten svůj vlastní text, aby to bylo zajímavé pro mnoho lidí, takže se snažím s tím taky nějakým způsobem pracovat nebo schánět kamarády z DAMU, kteří by to byli ochotní přečíst za autory, které mají nějakou vadu řeči, a aby se prostě literatura rozšiřovala, jak je to možné.
Pobýval jsi tedy v Keni, pobýval jsi v Kolumbii, byl jsi v Indii, jaká je v plánu v nejbližších možná měsících nebo letech další cesta?
Před týdnem nebo před 14 dny už to bude vlastně, jsem se bavil s Beníčkem po telefonu a má...
Což je tvůj keňský bratr?
Můj keňský bratr, Alá keňský bratr, a má nové projekty v Kibiře, v tom slamu, takže bych chtěl v lednu nebo příští léto odletět mu pomoct.
Budu držet palce, ať všechny tvoje smělé literární, cestovatelské i jiné plány vyjdou, ať se ti daří a hlavně ať ty úžasné webové stránky www.renenekuda dál zkvétají.
Děkuji za pozvání.
Za milé povídání a za milou společnost děkuji nejenom svému dnešnímu hostu, ale i vám, milí posluchači. Eva Kvasničková, zítřejším vydání magazínu Je jaká je vás bude provázet Marie Redková. Opět se společně zasoutěžíte v letní cestovatelské soutěži. Uslyšíte druhý díl prázdninové četby z knihy Pavla Lukeše. Ta knížka se jmenuje S Vladimírem Dvořákem o chutích a lidech. No a po 11. hodině se můžete těšit na bývalou československou reprezentantku v běhu na lyžích Květu Jeriovou Peckovou, která nás navštíví i se svým manželem, veslařem Zdeňkem Peckou. Přeju vám krásný den a těším se na slyšenou.